จับจิตจับใจไปกับสบายใจเลย Clear Mind High Spirits with สบายใจเลยสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับจับจิตจับใจไปกับสบายใจเลยนะคะวันที่14เมษายนพ.ศ.2566นะคะเมื่อวานนี้13เมษายนนะคะวันสงกรานต์แล้วก็วันผู้สูงอายุไทยนะคะก็ได้มีโอกาสเล่าสู่กันฟังว่ากลับมาแล้วมีอะไรเกิดขึ้นยังไงบ้างนะคะแล้วก็มีเยอะเลยนะคะก็เลยจะต้องคุยกันให้บ่อยขึ้นสักนิดนึงนะคะช่วงนี้วันนี้เจอกันวันที่14เนี่ยก็สอดคล้องกับในช่วงเทศกาลนี้อยู่นะคะคือวันนี้เป็นวันครอบครัวไทยนะคะก็ยังมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกันอยู่จาก5นาทีแบบจับจิตจับใจไปกับสบายใจเลยเนี่ยค่ะมีสาระดีต่อใจใช้ได้เลยเนี่ยเราจะพยายามปรับให้อยู่ในช่วง5ถึง15นาทีนะคะตอนนี้มันเป็นเรื่องเล่าเรื่องชวนคุยนะคะก็จะไม่สามารถทำได้5นาทีเป๊ะๆตามที่เคยทำกับหนังสือนะคะจะส่งข่าวบอกว่าหนังสือก็ยังทำกันอยู่นะคะก็ยังอ่านต่อเนื่องกันอยู่สามารถที่จะเข้าไปติดตามได้ในบล็อกแล้วก็ในเพจของสบายใจเลยได้นะคะวันนี้วันที่14ก็เกี่ยวข้องอย่างไรกับเรื่องของเมื่อวานเนี่ยเป็นวันผู้สูงอายุนะคะแล้วก็สืบเนื่องมาถึงวันนี้เป็นวันครอบครัวนะคะนำเรื่องครอบครัวตัวเองเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังให้เป็นคล้ายๆว่าเป็นกรณีศึกษานะคะว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะอย่างเมื่อวานนี้เล่าใน2ประเด็นนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการศึกษาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเราอาจจะคิดว่าลูกยังอายุแค่6ขวบหรือแค่12ขวบอีกตั้ง 5-6 ปีกว่าจะจบป.6 หรือกว่าจะจบม.6 กว่าจะออกจากบ้านนะคะสบายใจเลยอาจารย์มณีนี่เป็นกรณีศึกษาเล่าให้ฟังชัดๆเลยค่ะเมื่อวานเนี่ยว่าไม่ใช่อย่างที่เราคิดแน่นอนค่ะก็คือเวลามันผ่านไปเร็วจริงๆไม่ทันได้คิดไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะก็จะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วนะคะแม้ว่าเราจะพยายามมีสติแล้วก็ตั้งตัวให้รู้เรื่องนี้มาโดยตลอดบางเรื่องนะคะก็ยังไม่ทันได้คิดเหมือนกันนะคะอันนี้ขนาดเป็นเรื่องที่วางแผนได้นะคะเพราะว่าช่วงเวลาการศึกษาเนี่ยมันจะเป็นช่วงเนาะช่วงม.ต้นม.ปลายนะคะช่วง3ปี6ปีอย่างเงี้ยคือเราวางแผนได้อันนี้คือขนาดเป็นเรื่องที่เราวางแผนได้และหลายๆเรื่องที่ไม่อาจคาดคิดนะคะยกตัวอย่างกรณีเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการหย่าร้างเรื่องของอะไรหลายๆอย่างในชีวิตที่มันอาจเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้ชีวิตมีความยุ่งยากมากขึ้นนะคะฉะนั้นก็เราก็จะมายอมรับความจริงแล้วก็ตั้งรับกับความเป็นไปในชีวิตในสังคมนี้ให้มากขึ้นนะคะอย่างวันนี้เรื่องของวันของครอบครัวเนี่ยมาชวนคุยต่อเนื่องนะคะว่าครอบครัวเนี่ยที่เราเคยคิดว่ามันเป็นอะไรที่ไม่มีวันหมดไปหรอกความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่แล้วก็ลูกนะคะอันนี้คือตามนิยามของพจนานุกรมนะคะฉบับราชบัณฑิตยสถานเนี่ยก็คือว่าความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับแม่แล้วก็มีลูกด้วยนะคะตีความหมายว่าเป็นอย่างนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วครอบครัวมันก็มีตั้งหลายยูนิตเนาะครอบครัวเดี่ยวครอบครัวที่เป็นครอบครัวศูนย์รวมนะคะมีปู่ย่าตายายมีญาติผู้ใหญ่อยู่ด้วยแล้วก็ครอบครัวที่เป็นครอบครัวเชิงองค์กรนะคะบางทีบางเราไปโรงเรียนหรือเราไปโบสถ์หรือเราไปวัดหรือไปบางที่เนี่ยเราก็เหมือนกับครอบครัวเดียวกันอันนั้นคือนิยามความเข้าใจของคำว่าครอบครัวนะคะทีนี้เอาเรื่องของครอบครัวที่เป็นยูนิตเล็กๆก่อนนะคะว่ามันมีเรื่องของความเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรนะคะก็คือเมื่อพอดคาสต์ที่แล้วนะคะว่ามันจะเป็นตั้งแต่รุ่นก่อนสงครามรุ่นระหว่างสงครามรุ่นเบบี้บูมเมอร์แล้วก็รุ่นเจน X รุ่นเจน Y เจน C แล้วก็เจนอัลฟานะคะก็คือแบ่งไปตามช่วงอายุละประมาณ 10-15 ปีเนี่ยค่ะพอคนแต่ละช่วงอายุที่มีอายุและประสบการณ์และความคาดหวังการศึกษาต่างๆกันเนี่ยมาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวแล้วมันทำให้เกิดภาวะที่เป็นอย่างไรนะคะจะมองให้เป็นเรื่องสนุกมองให้เป็นเรื่องท้าทายหรือมองให้เป็นปัญหาอันนั้นก็ได้แตะไว้นิดๆนะคะเมื่อพอดคาสต์รอบที่แล้วนะคะวันนี้เราจะมาเริ่มต้นคุยในเรื่องของวันครอบครัวให้เป็นทางการนิดนึงนะวันครอบครัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรนะคะครอบครัวนะคะนิยามก็คือเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาและมีลูกรวมอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีการใช้คำว่าสถาบันครอบครัวฉะนั้นเมื่อครอบครัวถูกยกให้เป็นสถาบันหมายความว่าครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อคนในสังคมพอสมควรนะคะประเทศไทยเนี่ยวันที่14เมษายนเนี่ยเป็นวันครอบครัวมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2532 คณะกรรมการสตรีและเยาวชนนะคะของสภาผู้แทนราษฎรในสมัยนั้นมีผลการศึกษานะคะว่าครอบครัวที่ไม่อบอุ่นครอบครัวที่มีปัญหาความขัดแย้งกันแล้วก็ครอบครัวที่มีการย้ายถิ่นเนี่ยจะก่อให้เกิดปัญหาความต่อเนื่องออกมาเป็นลูกโซ่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหายาเสพติดปัญหาอาชญากรรมปัญหาการทำร้ายร่างกายอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะก็เลยอยากที่จะมาฟื้นฟูความเป็นสถาบันที่มีความสำคัญคือเรื่องของสถาบันครอบครัวให้มากขึ้นนะคะพ.ศ. 2532นี่ก็คือเมื่อประมาณ 32-33 ปีมาแล้วนะคะคนสมัยนั้นเนี่ยให้ความสำคัญแล้วว่าเราต้องมาให้ความสำคัญเรื่องครอบครัวมากขึ้นนะคะแต่ทีนี้อาจารย์มณีอยากจะขอใช้สื่อในสมัยนี้นะคะประมาณปีที่แล้วนี่เองนะคะได้เข้าไปดูในเพจเข้าไปอ่านดูนะคะว่าเอ๊ะคนรุ่นนี้เนี่ยหลังจาก30กว่าปีที่ผ่านมาที่เขาให้ความสำคัญเรื่องครอบครัวแล้วคนรุ่นใหม่ปัจจุบันเนี่ยที่เข้าไปตอบไปอะไรต่างๆใน Facebook เนี่ยเขาคิดอย่างไรกันอยู่เดาว่าคนกลุ่มนี้ก็น่าจะเป็นคนรุ่นกลางๆนะคะประมาณน่าจะประมาณ 20-50 ปีนะคะประมาณนี้แหละค่ะที่สามารถที่จะมีครอบครัวได้แล้วเพจนี้เขาถามว่าทำไมคนรุ่นใหม่ถึงไม่อยากมีครอบครัวนะคะมีคำตอบเยอะมากนะคะโดยปกติเนี่ยการมีส่วนร่วมในเพจ Facebook เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถ้าเป็นคนทำธุรกิจนะคะคือเป็นสิ่งที่ต้องการมากเลยอยากให้คนเข้ามาทักมาถามว่าอะไรเท่าไหร่ยังไงสนใจอะไรเงี้ยค่ะแต่เพจเนี้ยไม่ได้ค้าขายเป็นแค่การถามความคิดเห็นของคนเฉยๆก็ปรากฏว่ามีคนเข้ามาให้คอมเมนต์เนี่ยประมาณ400กว่าคอมเมนต์นะคะอันนี้เลยลองตัดมาเล่าให้ฟังเร็วๆนะคะว่าเขาเข้ามาเขียนเรื่องอะไรกันบ้างนะคะก็อันนี้เดี๋ยวจะขออ่านแบบเร็วๆเลยนะคะแบบยกคำพูดที่เขาเขียนเข้ามาเลยนะคะเขาบอกว่าสังคมมันอยู่ยากสังคมน่ากลัวขึ้นทุกวันนะคะบางท่านก็พูดถึงการเมืองนะคะว่ารอเปลี่ยนรัฐบาลนะคะบางคนก็บอกไม่พร้อมลำบากไม่อยากรับผิดชอบไม่อยากเสียสละใช้เงินเยอะค่าเล่าเรียนแพงหมดเวลาผ่อนบ้านผ่อนรถก็หมดแรงเบ่งไม่มีเวลาเลี้ยงลูกอยากให้เวลากับตัวเองอยากให้เวลากับพ่อแม่แกมาก็ขายสมบัติไปอยู่บ้านพักคนชราก็แล้วกันเขาบอกว่าเด็กวันนี้สอนยากกลัวผิดหวังเลี้ยงตัวเองยังเหนื่อยเลยเลี้ยงไม่ไหวนะคะบางคนก็บอกว่าไม่มีสามีไม่มีภรรยานะคะชอบอิสระไม่ชอบผูกมัดนะคะเหนื่อยนะคะแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายนะคะจาก 300-400 คอมเมนต์เนี่ยเขากลัวเรื่องเขากังวลเรื่องอะไรบ้างว่าทำไมคนรุ่นใหม่ไม่อยากมีลูกนะคะไม่อยากมีครอบครัวก็คือเรื่องที่หนึ่งก็อย่างที่บอกคอมเมนต์แรกที่ขึ้นมาเลยนะคะก็คือเรื่องของสภาพเศรษฐกิจและสังคมก็คือไม่ไว้วางใจว่าชีวิตของเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะดีของลูกที่เกิดมาเนี่ยจะดีคือเศรษฐกิจแย่นะคะรัฐบาลไม่ดีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นอะไรค่ะไม่สามารถที่จะส่งเรียนได้อะไรเงี้ยค่ะนี่ก็คือเรื่องของการเศรษฐกิจสังคมและการศึกษาส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเองนะคะก็คือเรื่องของความรู้สึกว่าตัวเองทำไม่ได้นะคะด้วยความที่รู้สึกว่าเราอยากที่จะดูแลตัวเองมากกว่าดูแลตัวเองให้รอดก่อนเธอก่อนที่จะไปดูแลคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บางคนก็ถึงกับคาดวางภาพไว้แล้วนะคะว่าอนาคตก็คือไปอยู่บ้านพักคนชราเพราะว่าไม่ได้คิดว่าครอบครัวจะเป็นสถานที่หรือการมีลูกจะเป็นคนที่จะดูแลเราได้ในอนาคตนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ3เรื่องหลักๆเรื่องที่1ก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของสภาพเศรษฐกิจเรื่องของการศึกษานะคะเรื่องที่2ก็คือเรื่องของความปลอดภัยสังคมสภาพแวดล้อมการเมืองต่างๆที่ภาพใหญ่ที่ครอบสภาพจิตใจของคนอยู่นะคะแล้วก็เรื่องที่3ก็คือเรื่องของตัวคนที่มาเขียนเองเนี่ยค่ะว่าเขาพร้อมหรือไม่พร้อมยังไงหรือเขามีทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับการมีลูกหรือมีครอบครัวอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือเทียบให้ดูนะคะว่า30กว่าปีที่แล้วเนี่ยรัฐบาลโดยผู้นำเนาะเห็นความสำคัญเรื่องของครอบครัวแล้วก็30ปีผ่านมาคนรุ่นใหม่เท่าที่ดูนะคะอันนี้ไม่ได้เป็นงานวิจัยแต่ว่าสมัยนี้โซเชียลหลายอย่างมันก็เป็นตัวชี้วัดที่ดีระดับหนึ่งนะคะว่า30ปีผ่านมาคนไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องของครอบครัวสักเท่าไหร่นะคะด้วยความกลัวอาจารย์มณีก็เลยได้เขียนไว้ในบล็อกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นทัศนคติที่สะสมมาแล้วเขามีความเชื่อว่าอย่างนั้นเห็นว่ามีลูกแล้วลำบากเห็นว่าครอบครัวมันไม่เวิร์กมันไม่สามารถที่จะตอบโจทย์หรือแก้ไขปัญหาได้นะคะก็เลยเขียนไว้ว่าจริงๆเรื่องของสภาพเศรษฐกิจสังคมการศึกษาความเลวร้ายสภาวะเหตุการณ์ร้ายๆต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกไม่ว่าจะเป็นสงครามโรคระบาดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาจารย์มณีเคยเขียนไว้ในบล็อกเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะแล้วก็พูดไว้ในพอดคาสต์ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ถ้าเรามองอย่างเป็นองค์รวมนะคะคือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำเพียงแต่ว่าคนจะมองเห็นว่ามันเป็นอย่างไรนะคะเป็นที่น่าสนใจว่าคนในสมัยนี้แม้ว่าสิ่งที่เขาได้รับในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยความสะดวกสบายที่ดีขึ้นการงานการเงินหรือยกตัวอย่างเนี่ยเรื่องของระบบการสื่อสารเนี่ยมันดีขึ้นอย่างมากมายนะคะเทียบกับคนรุ่น Gen X หรือ Baby Boomer ค่ะวัย 50-60 ปีขึ้นไปเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยจะเดินทางไปไหนจะโทรศัพท์หรือจะเขียนจดหมายหากันเนี่ยมันยากมากเลยแต่สมัยนี้เนี่ยทุกอย่างมันทำให้เราสามารถที่จะติดต่อเชื่อมโยงชีวิตในเรื่องของการสื่อสารการเดินทางการกินอาหารการดูแลตัวเองหลายๆอย่างจริงๆมีดีขึ้นมากเลยแต่ว่าคนรุ่นใหม่เหล่านี้ก็ยังมองเห็นว่าการมีลูกการมีครอบครัวเป็นเรื่องที่ลำบากนะคะทีนี้ก็เลยเขียนไว้ว่าจริงๆไม่ผิดนะคะที่คนจะมีความรู้สึกนึกคิดอย่างนั้นมีทัศนคติอย่างนั้นเพราะว่าคนเรามีแนวโน้มที่จะคิดลบอยู่แล้วที่จะกลัวที่จะวิตกกังวลนะคะอันนี้เขาเรียกว่าสมองส่วนที่ทำให้เรามีชีวิตรอดอยู่นะคะเรียกว่า instinct สัญชาตญาณที่จะทำให้เรารู้จักที่จะหลบหลีกวางแผนป้องกันนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องร้ายๆน่ากลัวเต็มไปหมดนะคะในสมองส่วนนี้เนี่ยถ้าได้รับการกระตุ้นมากไปบางครั้งทำให้เราเกิดภาวะวิตกกังวลไม่สามารถที่จะไปข้างหน้าได้นะคะมีความรู้สึกว่าต้องระวังอยู่ตลอดเวลาคือคิดหวาดระแวงนะคะทำให้แม้กระทั่งการมีลูกมีครอบครัวยังเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะคะก็เลยเขียนไว้ว่าอยากจะให้ชวนพวกเรามาดูว่าจริงๆเรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วแล้วจริงๆถ้าสมัยนี้เนี่ยเราไม่มีลูกเราไม่มีครอบครัวมันก็เป็นเรื่องที่เราสามารถเลือกได้อยู่แล้วไม่มีใครห้ามหรอกค่ะเพียงแต่ว่าอยากชวนคุยว่าถ้าเราไม่มีลูกเราไม่สร้างครอบครัวเราไม่สร้างคนที่มีคุณภาพออกมาดูเหมือนว่าเราได้ทำดีที่สุดแล้วเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้สร้างเราพยายามหลีกเลี่ยงที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างตรงนี้ขึ้นมาแต่อย่าลืมว่ามันก็จะยังมีคนที่เกิดขึ้นมาจากครอบครัวจากคนอื่นแล้วก็มีคนที่จะทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจการเมืองสังคมการศึกษาอย่างนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วจากคนอื่นนะคะไม่ใช่จากตัวเรานั่นไม่ได้แปลว่าเราได้ป้องกันตัวเองเพียงแต่ว่าเราอยู่เฉยๆเพื่อที่จะให้คนอื่นเขาเข้ามาจัดการสภาพเศรษฐกิจสังคมการศึกษาให้เราบอกว่าเราไม่มีดีกว่านะคะอันนี้ก็คือเหมือนจะเชียร์นะคะอาจารย์มณีอยากจะเชียร์นิดนึงว่าจริงๆการมีลูกหรือการมีครอบครัวถ้าเรามีความพร้อมและเรามีความชอบความอยากเนี่ยเราลองเปิดใจมองอีกด้านนึงไหมว่าจริงๆมันเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่เราสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดการชีวิตได้แต่ว่ามันจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีความคาดหวังมีเป้าหมายมีการเรียนรู้ต้องใช้สมองต้องใช้สติปัญญาขับเคลื่อนไปตลอดเวลาและเมื่อเราได้ทำดีที่สุดแล้วในการสร้างคนนะคะอันนี้ไม่ได้หมายความว่าต้องมีลูกเองด้วยนะคะอาจารย์มณีเขียนไว้ว่าหมายความว่าเราควรจะมีส่วนร่วมในการที่จะส่งเสริมพัฒนาคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือสถาบันการศึกษาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยค่ะเพราะว่าเราเองเนี่ยมีแต่จะเป็นรุ่นเก่าเราเองมีแต่จะเป็นผู้สูงวัยเราเองมีแต่จะต้องกลายเป็นคนอีกกลุ่มนึงในสังคมที่เขาจัดให้เราไปเป็นผู้สูงอายุแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่ต้องได้รับการดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นก็เลยบอกว่าพยายามสร้างคนรุ่นใหม่นี้ขึ้นมาไม่ได้แปลว่าเราต้องแต่งงานมีลูกมีครอบครัวแต่อย่าทิ้งบทบาทภาระหน้าที่ตรงนี้นะคะที่จะสร้างคนที่มีคุณภาพเพื่อที่จะให้เราเนี่ยอยู่ร่วมกันได้แม้จะต่างวัยต่างสถานะทางสังคมแต่เราจะต้องอยู่ในโลกใบนี้อีกไม่รู้ตั้งกี่ปีนะคะเดี๋ยวนี้อายุมากขึ้นอายุยืนกันมากขึ้นเนาะแต่ก่อนนี่60 70นี่ก็คือไปแล้วเดี๋ยวนี้80 90ก็ยังอยู่ฉะนั้นถ้าเราไม่ดูแลคนเหล่านี้คนรุ่นใหม่ๆเหล่านี้ครอบครัวที่เกิดมาเขาก็จะกลายเป็นผู้นำเขาก็จะกลายเป็นผู้ที่มาบริหารจัดการประเทศควบคุมระบบเศรษฐกิจและสังคมและการศึกษาที่เรากลัวๆกันทั้งนั้นแหละค่ะเขาก็จะเข้ามาจัดการนั้นเราเข้าไปร่วมมือกันดีไหมเราไปจับมือกันเรามาสร้างคนที่มีคุณภาพแล้วให้เราเป็นผู้สูงวัยเป็นคนที่สูงอายุที่เป็นพลังขับเคลื่อนให้เขาแล้วเราจะอยู่ร่วมกันกับเขาได้อย่างมีความสุข ไม่ได้อยู่ด้วยความกลัวหวาดระแวงแล้วก็แยกส่วนกันที่คิดไว้เขียนไว้แล้ววันนี้ก็ได้มาชวนคุยด้วยท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นเรื่องนี้ว่ายังไงนะคะสามารถเข้าไปคอมเมนต์ได้นะคะทั้งในตัวบล็อกเองนะคะแล้วทั้งในเพจที่สบายใจเลยแปะพอดคาสต์นี้ไว้ด้วยนะคะแล้วอยากจะฟังเรื่องอะไรอยากจะชวนกันคุยเรื่องอะไรก็เข้ามาได้เลยค่ะช่วงนี้กลายเป็นอีกมิติหนึ่งนะคะตอนนี้ลูกโตหมดแล้วมีเวลาเยอะมากมีเวลาที่จะทำอะไรเพื่อที่จะสร้างสีสันสร้างการมีส่วนร่วมของทุกคนเพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขด้วยกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ทำใจให้สบายนะคะ Thank you for listening. Until next time, stay สบายใจ